Radio Slobodna Evropa, sa vama u Beogradskom studiju do 14 sati i 30 minuta, Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 25. maj, a prolazi u znaku ovih vesti. Termoelektrana A Nikola Tesla u Obrenovcu ponovo radi. Predrag Marić, u svim kriznim područjima stabilno. Stefanović uhapšen osmoro zbog malverzacija u Galenici, istrage će pokazati i tokove novca iz ovog preduzeća. U toku predsjednički izbori u Ukrajini, u većini zemalja Evropske unije, izbori za Evropski parlament. Vreme sutra je promenljivo oblačno, popodne pljuskovi, jutarnja temperatura od 10 do 18, najviše od 23 do 28 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakvi treba da budu odnose između Crne Gore i Rusije. Evo što o tome kažu dva visoka crnogorska funkcionera, Miodrag Vuković iz vladajuće Demokratske partije socijalista i Vasilije Lalošević iz opozicione Socijalističke narodne partije.
Velika Rusija je jedan od značajnih međunarodnih partnera Crne Gore, to niko ne dovodi u pitanje, ali zbog te činjenice Crna Gora ne mora da koriguje iz bilo kojih razloga svoje državne prioritete kakve su evropske i euroatlantske integracije.
Ne treba nijednim gestom napraviti bilo kakvu grešku u koracima prema jednom moćnoj zemlji, ekonomski veoma jakoj i bogatoj, a pritom tradicionalno prijateljski raspoloženoj, čiji su investitori spremni da ulažu u Crnu Goru.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Termoelektrana Nikola Tesla A u Obrenovcu počela je da radi nakon 10 dana prekida prouzrokovanog katastrofalnom poplavom. Blok A1 u Tentu radi snagom od 150 MW, rekao je prilikom puštanja Obrenovačke elektrane u rad ministar energetike i rudarstva u vladi Srbije Aleksandar Antić. Najavio je da će sutra početi pripreme za aktiviranje bloka A3, što je preduslov i za pokretanje bloka A5 i povećanje kapaciteta rada TENT-a na ukupni nivo od 500 do 600 MW. Načelnik štaba za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Predrag Marić rekao je da je situacija u svim kriznim područjima u Srbiji stabilna i da nema opasnosti od novih poplava. Gradski menadžer Beograda Goran Vesić rekao je da je nivo vodostaja Save i Dunava u stagnaciji i da predstavnici ne preti opasnost od izlivanja tih reka. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da je prema merenjima vodostaja reka potrebno da nivo Save opadne oko 70 cm kako bi se Bosut u nju počeo ulivati, što bi bio put za izlazak iz krizne situacije. Francuska će zajedno sa Evropskom unijom biti glavni pokrovitelj Svetske donatorske konferencije za Srbiju, koja će se održati u junu u Parizu, saopštila je Privredna komora Srbije. Kiša koja je u subotu padala na severoistoku Bosne i Hercegovine uzrokovala je nove poplave, pri čemu su poplavljena naselja Orahovica i Donja Orahovica kod Gračanice u Tuzlanskom kantonu. U samo 15 minuta ova dva naselja poplavila je Moranjačka reka, koja na to područje dolazi iz pravca grada Srebrenika kao pritoka reke Spreče. Federalna uprava civilne zaštite i timovi za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Sarajevo i Žepče u protekla dva dana uklonili su sva ta sredstva koja su se pojavila nakon poplava na području od Žepča do Doboja, potvrdio je šef odeljenja u Federalnoj upravi civilne zaštite Sead Vrana. U akciji suzbijanja kriminala privedeno je 8 osoba zbog sumnje da su za 75 miliona evra oštetili kompaniju Galenika, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je na konferenciji za novinare rekao da su među privedenima i bivši predsjednik upravnog odbora Galenike, odnosno bivši direktor Socijalističke partije Srbije Dejan Backović, bivši generalni direktor privrednog društva Galenika Nenad Ognjenović i pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove u Galenici Dragan Šebrek.
Ističem da se rad na predmetu Galenika nastavlja i građani mogu da očekuju potpuni završetak istrage na koji će biti utvrđeno činjenično stanje i pojedinačna odgovornost svakog počinioca ovih krivičnih dela. Također, u toku je detaljna finansijska istraga koja će pokazati tokove novca i gde je završio novac od izvršenja ovog krivičnog dela. Privedena lica se terete da su omogućili Velefarmu AD da uzme kredit od Unikredit banke u iznosu od 2 miliona 246.000 evra, koji nije mogao da bude vraćen od strane Velefarma, već se kompletan kredit vratio radila Galenika AD. Istovremeno su Galenika AD ustupila veće količine lekova Velefarmu, koje je kao sredstvo obezbeđenja dao menice, iako se u trenutku izvršenja posla znalo da će Velefarm verovatno ići u stečajnost, u likvidaciju i da te menice nikada neće moći da budu naplaćene. Na osnovu tih nenaplativih menica celokupan teret troškova za te lekove preuzela je Galenika AD, čime je naneta šteta od gotovo 75 miliona evra ovom, da kažem, državnom preduzeću.
Rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Organizacioni odbor Demokratske stranke potvrdio je kandidaturu aktualnog predsjednika Dragana Đilasa i njegovog zamjenika Bojana Pajtića za nove šefove stranke i 10 kandidata za potpredsjednike. Na lokalnim izborima u Crnoj Gori u prva dva sata nakon otvaranja birališta glasalo je 9,5% upisanih birača, saopštila je Centar za demokratsku tranziciju, čiji posmatrači prate glasanje. A u Hrvatskoj se jutros otvorena birališta na kojima građani biraju 11 hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu. U Bosni i Hercegovini jutros je u 7 sati otvoreno svih 10 biračkih mesta na kojima hrvatski državljani iz BiH i svi hrvatski građani mogu da glasaju na izborima za Evropski parlament. U Ukrajini se održavaju izbori za predsjednika. Agencija EPI navodi da proruski pobunjenici na istoku pokušavaju da blokiraju glasanje otimanjem glasačkih kutija i patroliranjem po izbornim mestima. Ukrajinski zvaničnici najavili su da mnoga biračka mesta u ta dva regiona verovatno neće otvoriti. Vršilac dužnosti premijera Ukrajine Arsenije Jacenjuk izjavio je da će izbori biti prvi korak da se stabilizuje situacija na istoku zemlje. Istovremeno je ruski predsjednik Vladimir Putin obećao da će sarađivati sa novom ukrajinskom administracijom. Kijev međutim optužuje Moskvu da podržava separatiste u Ukrajini. 18 kandidata nadmeće se za predsjedničku funkciju. Ankete pokazuju da najveće šanse ima milijarder Petro Porošenko, ali ne procenjuju da će osvojiti dvotrećinsku većinu u prvom krugu. Njegov najbliži konkurent, ali daleko iza njega, bivša je premijerka Ukrajine Julija Timošenko. Jacenjuk je u saopštenju objavljenom u subotu rekao da Ukrajinci imaju odgovornost da glasaju uprkos pretnji bandita sponzorisanih iz inostranstva koji će izbore ometati. Obraćajući se javnosti dan pred izbore, premijer Jacenjuk je rekao:
"Mene dali sponsorovanim za kordonu banditam.
Nismo dozvolili da banditi i strani plaćenici sponzorisani iz inostranstva poremete odvijanje izbora. Imamo potpuno obezbeđeno finansiranje i pravni osnov za izbore. Vaš glas nikada neće biti ponovo ukraden od strane bilo koga. On pripada vama i samo je na vama da napravite izbor. Izbori će izraziti volju Ukrajinaca sa zapada, istoka, severa i juga", rekao je Jacenjuk. Dodao je da je siguran da će prvi prioritet pobednika izbora biti potpisivanje ključnog političkog i ekonomskog sporazuma sa Evropskom unijom.
"Mi obavezkovo budemo imati zakonno obranog predsjednika.
Mi ćemo imati legalno izabranog predsjednika, čije prvo putovanje će biti poseta glavnom gradu Ujedinjene Europe, gde će staviti svoj potpis na sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom", kazao je Jacenjuk. U istočnim regionima, Donjecku i Lugansku, proruski pobunjenici su zaplenili ili blokirali prostorije više od polovine izbornih komisija, a zabeleženi su i slučajevi kidnapovanja, odnosno zastrašivanja izbornih zvaničnika. Denis Pušilin, jedan od vođa takozvane Narodne republike Donjeck, zapretio je da će, ako je potrebno, pobunjenici upotrebiti svu silu da spreče odvijanje glasanja. Vlasti tvrde da su mobilisale desetine hiljada policije i dobrovoljaca da osiguraju bezbednost tokom izbornog dana. Više od 1000 posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju proveravaće biračka mesta širom zemlje, osim u regionima Donjecku i Lugansku. Glasanje će trajati do 19 časova po lokalnom vremenu, a izlazne ankete ubrzo nakon toga trebalo bi da daju dobar pokazatelj rezultata, iako se prvi zvanični preliminarni rezultati ne očekuju do 26. maja. U većini zemalja članica Evropske unije održavaju se izbori za poslanike Evropskog parlamenta na kojima oko 400 miliona Evropljana ima pravo glasa. Izbori za parlament završavaju se posle trajanja od 4 dana u 28 zemalja članica. Sa 26 miliona ljudi bez posla širom Evropske unije, evroskeptične partije i stranke krajnje desnice zadobile su ogromnu podršku za svoju antiimigracionu i antievropsku platformu, prenosi agencija France Press. Posljednje istraživanja ukazuju da bi te partije mogle osvojiti skoro 100 mesta u novom parlamentu, u kojem ima ukupno 751 poslaničko mesto. U Belgiji se održavaju i parlamentarni i regionalni izbori na kojima su favoriti flamanski nacionalisti, ali se strahuje da bi mogla da se ponovi politička kriza kakva se dogodila nakon izbora 2010. godine. Flamanski nacionalisti imaju najviše izgleda da pobede na izborima jer im poverenje ukazuje trećina birača u Flandriji, pokazuju rezultati istraživanja. Osoba koja je u subotu ranjena u pucnjavi u Jevrejskoj muzeju u Briselu preminula je tokom noći, a muškarac koji je uhapšen oslobođen je sumnje i pušten kući, saopštila je belgijska policija. Ukupan broj žrtava napadača, koji je juče bez povoda osuo vatru na posetioce muzeja u briselskom kvartu Šablon, time se popeo na 4, a policija intenzivno traga za ubicom, koji je nakon zločina pobegao automobilom koji ga je čekao ispred ulaza. Papa Franja, koji je u poseti zapadnoj obali, nazvao izraelsko-palestinski sukob sve neprihvatljivijim i pozvao obe strane da donesu hrabre i kreativne odluke kako bi se sklopio mir. Dva izraelska policajca su lakše povređena, 26 pripadnika ekstremne desnice privedeno je na skupu organizovanom protiv posete poglavara Rimokatoličke crkve Franje, Sionskoj gori, na domak Starog grada u Jerusalimu, saopštila je policija. Više od 1000 demonstranata protivnika vojnog udara u Tajlandu izašlo je na ulice prestonice Bangkok u znak protesta protiv preuzimanja vlasti od strane vojske, uprkos tome što je vojna hunta prethodno upozorila da se demonstracije u toj zemlji više ne održavaju. 12 ljudi poginulo je u velikim poplavama koje su zahvatile jug Kine, javila je kineska novinska agencija Xinhua. Prema njenim navodima, poplave su ugrozile više od 640.000 ljudi u gradu Shuangyuan i provinciji Guangdong i tamo se do juče popodne srušilo 3.300 kuća.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima Crne Gore i Rusije. Naši sagovornici su Miodrag Vuković, član glavnog odbora vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednik odbora za međunarodne odnose Skupštine Crne Gore, i Vasilije Lalošević, potpredsjednik opozicione socijalističke narodne partije. Gospodine Vukoviću, hteo bih da odmah na početku ovog razgovora raščistimo jedno pitanje. Da li je Crna Gora uvela sankcije Rusiji zbog njene uloge u ukrajinskoj krizi? O tome u Crnoj Gori postoje različite tumačenja.
Ne radi se ni o kakvim sankcijama koje je Crna Gora uvela Rusiji, radi se o očekivanom, korektnom i promišljenom potezu državnog rukovodstva, prije svega vlade, ministarstva spoljnih poslova, očekivano u smislu pridruživanja mjerama koje su preduzele institucije, organi Evropske unije u ovom slučaju, kao odgovor na nemile događaje u Ukrajini. Nikakve sankcije, kako bi rekli, na bilateralnoj osnovi, nikakve sankcije klasičnog tipa Crna Gora nije uvela nikome, a posebno ne Rusiji. Ona se samo pridružila mjerama koje su preduzele evropske institucije prema pojedincima, kao osobama kojima je zabranjen ulazak na teritoriju Evropske unije i kojima je zabranjeno raspolaganje njihovim sredstvima koje su deponovale i koje se nalaze na računima u bankama u zemljama Evropske unije.
Gospodine Laloševiću, po vama, da li je Crna Gora uvela sankcije Rusiji?
Da vam kažem, u crnogorskoj javnosti, ali i medijima u regionu, a i nekim inostranim, pojavile su se bile informacije da su gospodin ministar Crne Gore inostranih poslova, gospodin Igor Lukšić i premijer gospodin Đukanović, govorili da se Crna Gora mora pridružiti sankcijama Evropske unije prema Rusiji, da je to u stvari obaveza Crne Gore u procesu pridruživanja sankcijama Evropske unije prema Rusiji. U tom trenutku pojavila se izjava gospodina Mitija Drobnića, šefa Evropske kancelarije u Podgorici, koji je kazao da Crna Gora nije imala obavezu da se pridruži svim stavovima Evropske unije, dakle, pretpostavljam da je mislio na ovaj dio vezano za sankcije prema Rusiji. Nakon izvjesnog vremena došlo je do određenog demantija gospodina Drobnića i on je kazao da se Crna Gora mora uskladiti sa svim odlukama Evropske unije. I u tom kontekstu ja mislim da je i došlo do cjelokupne ove priče koja govori o tome je li Crna Gora uvela sankcije Rusiji ili nije. Naravno da su se pojavile informacije oko toga da je 6 zemalja Evropske unije i Crna Gora i Albanija su se pridružile tim sankcijama, da bi se onda pojavilo ovo o čemu govori gospodin Vuković malo prije kada se govori o sankcijama pojedinim ljudima bliskim Viktoru Janukoviću. Sve to je bilo dovoljno da dođe do ishitrenih reakcija i ishitrenih izjava, pretpostavljam i sa jedne i druge strane, mislim tu prije svega i na neke predstavnike vlade Crne Gore, gospodina premijera, ali i s druge strane i nekih ruskih zvaničnika, i došlo je do jedne situacije koja je uzburkala i crnogorsku javnost, a samim tim uzburkala i crnogorsku političku scenu. U tom kontekstu uslijedila je i posjeta predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića Rusiji, odnosno Moskvi, i susreti na vrlo visokim nivoima u vladi Rusije, u predsjedništvu Rusije, u Dumi i u trgovinskoj i privrednoj komori. A sve sa ciljem da se prije svega pokaže da bilo čiji loši odnosi, bilo koja loša izjava, bilo kog pojedinca, makar bila i premijera ili nekog visokog zvaničnika, ne bi trebali da predstavljaju volju većine građana Crne Gore i da se jednostavno u tom kontekstu treba napraviti takav odnos između prijateljskih zemalja Rusije i Crne Gore u ovom slučaju i odnos koji će uspostaviti sve ono što se vjekovima i decenijama gradilo, a samim tim i onaj dio vezan za takozvane bilateralne, odnosno ekonomske odnose.
Ali samo da preciziramo, vi ste, čini mi se, rekli da odluka vlade i njenog premijera da se pridruži sankcijama Evropske unije ne odražava volju većine građana Crne Gore, je li tako?
Da, ja govorim to s aspekta tradicionalnih i dobrih odnosa koje gaje Crna Gora i Rusija svih ovih godina, decenija, pa evo možemo pomenuti i tradicionalne veze dvaju zemalja i kroz vijekove. Naravno da mi u svakom slučaju moramo apsolutno podržavati sve ono što vodi Crnu Goru ka evropskim integracijama, ali također moramo zadržati dobre i bilateralne odnose i sa konkretno u ovom slučaju Rusijom i sa Kinom i sa Sjedinjenim Državama, dakle i onim zemljama koje nisu članice Evropske unije.
Gospodine Vuković, da li odluka premijera i vlade da se pridruže sankcijama Evropske unije odražava volju građana Crne Gore?
Ako je, a jeste, vlada izraz parlamentarne većine, a parlamentarna većina je izraz većinske podrške na slobodnim i neposrednim izborima u Crnoj Gori, onda je logično izvući zaključak da mjere koje preduzima vlada su naslonjene na većinsko raspoloženje i interes građana Crne Gore. Zato je malo i politički, ne malo nego malo mnogo politički konotirana informacija i stav koji se plasira u javnosti da je vlada donijela odluku koja izražava stav samo 10%, zamislite, samo 10% građana Crne Gore, a da 90% građana Crne Gore su protiv tog stava. Da je tako, vlada ne bi osvanula više na mjestu na kome se nalazi. Ne, ništa od toga nema. Ima protesta onih koji su u manjini, koji inače ne podržavaju politiku izvršne vlasti koja je naslonjena na podršci parlamentarne većine, ponovit ću, izašle iz većinske podrške na izborima. Šta se očekuje od jedne države koja pregovara o punopravnom članstvu, kandidat je da postane punopravni član, šta se očekuje nego da dijeli stavove, vrijednosti, da ima usaglašene politike po svim pitanjima, pa i kada je politika Evropske unije u ovom konkretnom slučaju vezana za Ukrajinu, nego da svoje ponašanje uskladi sa svim tim novim vrijednostima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li je Crna Gora uvela sankcije Rusiji. Sagovornici su Miodrag Vuković, član glavnog odbora vladajuće demokratske partije socijalista, i Vasilije Lalošević, potpredsjednik opozicione socijalističke narodne partije. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Laloševiću, na osnovu čega vi tvrdite da odluka vlade o pridruživanju sankcijama Evropske unije prema Rusiji ne odražava volju većine građana Crne Gore?
Evo recimo na početak, ja ću izdvojiti samo nekoliko rečenica iz saopštenja crnogorskih turističkih asocijacija i udruženja koji su upozorili vladu Crne Gore da mora biti oprezna kod komentarisanja i odluka u vezi sa svime ovime što se dešavalo oko Ukrajine, odnosno sukoba, oko Krima, samim tim i odnose između Ukrajine i Rusije. Oni su naveli u tom svom saopštenju da vijesti koje mogu biti senzacionalističke mogu uticati na to, prije svega da dođe do prekida, odnosno opadanja, odnosno smanjenja i posjeta ruskih turista Crnoj Gori. Ja ću samo podsjetiti na njihove podatke da je negdje oko 50% inostranih turista u hotelima na Crnogorskom primorju bilo iz Rusije. I nije sva stvar samo toga, negdje oko 9,1% nekretnina koje imaju stranci u Crnoj Gori posjeduju i Rusi. U tom kontekstu je i bila ocjena da treba biti pažljiv i da takvi stavovi ne predstavljaju ono što čini volja i intencija svih građana Crne Gore. Suština cijela ove priče jeste da se mora pažljivije analizirati i razmatrati sve ono što se kaže. Ponavljam još jednom, dobar dio priče i dobar dio nesuglasice i dobar dio nedoumica izazvale su i oprečne izjave i pojedinih zvaničnika Evropske unije u Podgorici, pojedinih medija, a samim tim i najave koju su neki mediji pronijeli da može doći do kontra sankcija Rusije prema Crnoj Gori. U tom kontekstu reagovali su neke ekonomske asocijacije, pomenuo sam ovu vezanu iz oblasti turizma, a samim tim reagovali su, što je normalna stvar, i političke partije koje imaju svoje programe, koje jednostavno smatraju, kao što Socijalistička narodna partija smatra, da je spoljnopolitički prioritet Crne Gore apsolutno Evropska unija, ali ponavljam još jednom, izuzetno dobri bilateralni odnosi i sa Rusijom i sa Kinom i Sjedinjenim Američkim Državama.
Gospodine Vukoviću,
dakle, otklonili smo dilemu da li je Crna Gora uvela sankcije Rusiji. Nikakve sankcije Crna Gora nije uvela Rusiji i nema nikakvih razloga da Rusija uvede sankcije Crnoj Gori, niti iko ozbiljan sa ruske strane iz međunarodne zajednice o tome je riječ progovorio.
Gospodine Vukoviću, Rusija je veoma oštro reagovala na činjenicu da se je Crna Gora pridružila merama Evropske unije prema Rusiji. Recimo, Leonid Rešetnikov, koji nije zvaničnik vladin, ali je direktor Mostovskog instituta za strateška istraživanja i on je vrlo blizak vlastima, čak je nazvao premijera Đukanovića izdajnikom. Može li Crna Gora imati posljedice od ovog poteza?
Nikakve. Zato što riječi tog čovjeka nemaju nikakvu težinu ni u samoj Rusiji. To su njegove riječi, to su riječi koje su potpuno lišene bilo kakvog razuma i bilo kakve objektivnog sagledavanja čitave situacije. Vi ste citirali izvjesnog generala u penziji, bivšem vrlo važnom akteru KGB-a, koji je na jednoj promociji, nažalost uz prisustvo i nekih domaćih branitelja tradicionalnog rusko, ali na naopak način rusko-crnogorskog prijateljstva, izrekao i tu vulgarnu rečenicu. Da se ne radi o ozbiljnoj poruci, govori činjenica da niko nije iz zvaničnih struktura Rusije naslonio neki svoj naknadni stav na stavove tog čovjeka. Ja ću vam reći da je umjesto svega toga jedan drugi visoki zvaničnik, i to u formalnom smislu, gospodin Grizunov, doktor nauka, kažu za njega da je izuzetan poznavalac prilika na Balkanu, profesor najuticajnijeg univerziteta u Ruskoj federaciji, državnog Moskovskog univerziteta i, pazite, član ekspertskog savjeta Ruskog parlamenta. Dakle, nije čovjek koji dođe na promociju knjige, nego čovjek koji radi kao savjetnik Ruskog parlamenta za spoljnu politiku, rekao je da je iznenađen kako se građanima Crne Gore prenose stavovi Rusije i da čovjek ima utisak da se ne sluša ono što zvanična Moskva uporno saopštava, da Crna Gora nije nikakav njen novi neprijatelj, niti je pak neki veliki spoljnopolitički prioritet i da se nije miješala, niti se miješati u njen izbor. Gospodin Grizunov je rekao da je zatečen insinuacijama koje je pročitao u nekim medijima, upravo ove koje ste vi citirali, da je Kremlj ljut na premijera Mila Đukanovića. Ponavljajući, Kremlj ljut na Đukanovića, glupost.
Crnogorska javnost treba da zna da je Milo Đukanović vrlo cijenjen u svim ruskim institucijama kao vrlo sposoban i vrlo pošten političar. Kaže gospodin Grizunov, za rusku javnost ime Mila Đukanovića, ja to čitam, crnogorske vlade i Crne Gore kao države, je simbol svega što se pozitivno dogodilo na Balkanu.
E sad da čujemo gospodina Laloševića. Gospodine Lalošević, kako vi tumačite veoma oštru reakciju ruske vlade, odnosno ministarstva spoljnih poslova, na činjenicu da se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji?
Ja imam ovdje ispred sebe zvanični akt obraćanja ambasadora Rusije u Podgorici, gospodina Andreja Nesterenka, koji je ocijenio da odluku crnogorskih vlasti da se pridruže sankcijama Evropske unije protiv Rusije neće moći da kompenzuju nikako uznošenje niti lijepe riječi i da će ona zauzeti odgovarajuće mjesto u zajedničkoj istoriji. Dakle, ima tu određene konotacije i određenog tona koji govori da je ipak ta ljutnja postoji. S druge strane, ruski diplomat je reagovao upravo na pismo koje je u jednom crnogorskom dnevnom listu u Podgoričkoj pobjedi napisao gospodin Grizunov, gdje on kaže ovo o čemu je pričao gospodin Vuković. Međutim, zaboravlja se i ova interpretacija gospodina ambasadora Nestarenka da je niz ocjena Grizunova o rusko-crnogorskim odnosima izazivaju prije svega najblaže rečeno nedumicu, jer gospodin Grizunov nijednim gestom nije govorio o veoma bliskim bilateralnim odnosima i veoma dobrim i tradicionalnim odnosima. Ajde sada da se vratimo malo u prošlost i onih parola nasi Rusa 300 miliona koje su se govorile u Crnoj Gori, one objave rata 1904. godine Japanu, kada je carska Rusija zaratila s Japanom, a Crna Gora istog trenutka objavila rat Japanu i tako dalje. I u tom slučaju onda gospodine Starenko pita Grizunova i sve one koji su objavili taj tekst, kako se onda može napraviti zaključak da Crna Gora nije neka vrsta spoljno-političkog ili ekonomskog prioriteta ruske diplomatije, kako tvrdi gospodin Grizunov.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da Crna Gora, koja je sada kandidat za Evropsku uniju i koja sledi politiku, spoljnu politiku Evropske unije, mora da posebno vodi računa o Rusiji i posebno da pazi da ne naljuti Rusiju?
Crna Gora mora da vodi računa o sebi. Velika Rusija je jedan od značajnih međunarodnih partnera Crne Gore, to niko ne dovodi u pitanje, ali zbog te činjenice Crna Gora ne mora da koriguje iz bilo kojih razloga svoje državne prioritete koji apsolutno neće degradirati takav odnos prema Rusiji, dakle svoje prioritete kakve su evropske i euroatlantske integracije.
Gospodine Raloševiću, vaše mišljenje?
Ne treba nijednim gestom napraviti bilo kakvu grešku u koracima prema jednom moćnoj zemlji, ekonomski veoma jakoj i bogatoj, a pritom tradicionalno prijateljski raspoloženoj, čiji su investitori spremni da ulažu u Crnu Goru.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Laloševiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Vuković, član glavnog odbora vladajuće Demokratske partije socijalista, i Vasilije Lalošević, potpredsjednik opozicione Socijalističke narodne partije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Termoelektrana Nikola Tesla A u Obrenovcu ponovo radi. Predrag Marić, u svim kriznim područjima stabilno. Stefanović, uhapšeno osmoro zbog malverzacija u Galenici. Istraga će pokazati tokove novca iz tog preduzeća. U toku predsjednički izbori u Ukrajini. U većini zemalja članica Evropske unije izbori za Evropski parlament. Vreme sutra promenljivo oblačno, popodne pljuskovi, jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.